VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini Senin 22 Agustus 2022. Bagaimana kabar Anda di minggu yang baru ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya.
Amerika Serikat, Korea Selatan luncurkan latihan militer skala besar di tengah ketegangan dengan Korea Utara. Presiden Filipina Marcos ajukan anggaran $94 miliar untuk tahun 2023. Polisi ajukan tuduhan terorisme terhadap mantan Perdana Menteri Pakistan. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin jelaskan penularan cacar monyet tak semudah COVID-19.
Kalau cacar monyet, enggak. Dia harus bintik-bintik dulu, keluar nanah-nananya, baru dia bisa menular. Kalau dia belum keluar tuh bintik-bintiknya, dia tidak menular.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar info film The Lord of the Rings, The Rings of Power. Film seri yang akan diluncurkan pada tanggal 2 September mendatang melalui layanan streaming Amazon Prime Video.
It is here, Galadriel. The moment we feared.
Apa dan bagaimana film tersebut dapat Anda ikuti setelah menyimak berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Amerika Serikat dan Korea Selatan Senin memulai latihan militer bersama terbesar mereka dalam beberapa tahun ini untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara yang terus berkembang, kata para pejabat Korea Selatan. Latihan Amerika-Korea Selatan yang akan berlangsung 2 pekan mencakup program pelatihan lapangan dengan simulasi berbagai skenario, termasuk menanggapi serangan Korea Utara terhadap infrastruktur vital Korea Selatan. Kedua sekutu ini telah mengurangi skala atau menunda latihan sejak 2017 sebagai bagian dari upaya untuk menarik Korea Utara ke meja perundingan dan karena pandemi virus corona. Namun Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol yang mulai menjabat pada Mei lalu telah bertekad untuk meningkatkan latihan guna mencegah Korea Utara yang telah melakukan peluncuran rudal yang mencapai rekor pada tahun ini. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Senin meminta Kongres menyetujui anggaran pemerintah 5,29 triliun peso atau $94,4 miliar untuk tahun 2023. Usulan jumlah anggaran yang mencapai rekor itu dimaksudkan untuk mendukung agenda kebijakan ambisius guna meningkatkan pertumbuhan dan mengeluarkan jutaan orang dari kemiskinan. Anggaran yang diusulkan Marcos itu, yang setara dengan 22,2% output ekonomi total negara itu, hampir 5% lebih tinggi daripada rencana anggaran pendahulunya untuk tahun 2022. Ia ingin meningkatkan ekonomi negaranya hingga 8% selama 6 tahun masa jabatannya, untuk membuat Filipina termasuk di antara negara-negara dengan pertumbuhan paling pesat di Asia, dan mengurangi tingkat kemiskinan yang mencapai 18,1% pada tahun 2021 hingga separuhnya. Pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, layanan kesehatan, dan energi bersih mendapat prioritas utama dalam anggaran 2023.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan tentang kemungkinan tindakan Rusia, sementara Ukraina bersiap-siap untuk memperingati hari kemerdekaannya Rabu mendatang. Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya Minggu malam bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai semua ancaman yang ditimbulkan Rusia dan bahwa pesan serupa telah disampaikan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Semua mitra Ukraina diberi informasi mengenai apa yang dapat disiapkan negara teroris pada pekan ini, kata Zelensky. Pemimpin Ukraina itu menyebut satu tindakan yang mungkin diambil Rusia adalah menggelar persidangan terhadap sekelompok tentara Ukraina yang ditangkap selama pengepungan kota Mariupol di Ukraina. Jika persidangan tercela ini dilanjutkan, ini akan menjadi batas di mana negosiasi tidak mungkin lagi dilakukan, kata Zelensky. Polisi Pakistan mengajukan tuduhan terorisme terhadap mantan Perdana Menteri Imran Khan, kata pihak berwenang, Senin, setelah ia mengadakan demonstrasi massal dalam usahanya kembali ke kekuasaan setelah digulingkan. Tuduhan terorisme muncul terkait pidato Khan di Islamabad pada hari Sabtu, di mana ia bersumpah untuk menuntut sejumlah pejabat kepolisian dan seorang hakim perempuan, dan menuduh bahwa seorang pembantu dekatnya telah disiksa setelah penangkapannya. Khan sendiri tampaknya masih bebas dan belum menanggapi gugatan polisi yang diajukan terhadapnya. Partai politik Khan, Tehreek-e Insaf, menerbitkan video online yang menunjukkan para pendukung Khan mengelilingi rumahnya dalam usaha menghalangi polisi mencapainya. Tehreek-e Insaf memperingatkan bahwa mereka akan mengadakan demonstrasi nasional jika Khan ditangkap. Seorang gubernur negara bagian Amerika bertemu dengan Presiden Taiwan Senin 22 Agustus, beberapa hari setelah Washington mengumumkan akan melangsungkan pembicaraan perdagangan dengan Taipei sebagai bentuk dukungan menyusul ancaman militer Tiongkok terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Eric Holcomb, gubernur Indiana dari Partai Republik, mendarat di Taiwan pada hari Minggu. Kantornya mengatakan kunjungannya itu merupakan lawatan yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi. Ketegangan Amerika-Tiongkok telah meningkat sejak Beijing menggelar latihan militer besar-besaran sebagai pembalasan atas kunjungan Ketua DPR Nancy Pelosi ke Taiwan sebelumnya bulan ini. Taiwan hidup di bawah ancaman invasi terus-menerus oleh Tiongkok yang mengklaim pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan akan direbut suatu hari nanti dengan paksa jika perlu. Qatar baru-baru ini menangkap sedikitnya 60 pekerja asing yang berunjuk rasa karena tidak digaji selama berbulan-bulan dan mendeportasi beberapa di antara mereka. Kata sebuah kelompok advokasi, hanya 3 bulan sebelum Doha menjadi tuan rumah final turnamen sepak bola Piala Dunia FIFA 2022. Langkah ini diambil sementara Qatar menghadapi pengawasan internasional yang ketat terkait praktik-praktik ketenaga kerjaannya menjelang turnamen tersebut. Protes para pekerja sepekan silam dan reaksi Qatar terhadap hal itu dapat semakin memicu kekhawatiran. Mustafa Kaldri, Direktur Eksekutif Equidem Research, lembaga konsultasi ketenaga kerjaan yang menyelidiki insiden itu, mengatakan penahanan tersebut menimbulkan keraguan baru pada tekad Qatar untuk memperbaiki perlakuan terhadap para pekerja. Dalam pernyataan kepada Associated Press Minggu malam, pemerintah Qatar mengakui ada sejumlah demonstran yang ditahan karena melanggar Undang-Undang Keamanan Umum. Pemerintah menolak memberi informasi lainnya mengenai penangkapan atau deportasi apapun. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida didiagnosis tertular COVID-19 dan membatalkan perjalanan-perjalanan yang direncanakannya, sementara ia mengisolasi dan memulihkan diri. Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan hari Senin, Kishida mengalami gejala ringan. Kishida menderita demam ringan dan batuk pada Sabtu malam dan dinyatakan positif terkena virus corona pada hari Minggu, kata Matsuno. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kasus terkonfirmasi cacar monyet telah ditemukan di Indonesia. Namun, penularan cacar monyet disebut-sebut tidak semudah seperti halnya COVID-19. Penularan cacar monyet terjadi ketika ada kontak fisik saat pasien telah bergejala. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Anugrah Andriansah.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penularan cacar monyet jauh lebih sulit dibandingkan COVID-19. Penularan cacar monyet terjadi saat adanya kontak fisik dengan pasien yang sudah bergejala.
Penularan cacar monyet nggak semudah COVID yang kita ngomong aja. Cacar monyet tuh harus dengan kontak fisik. Jadi unless kita nggak kontak fisik sama dia, kita dekat-dekat gini itu nggak penularan. Kecuali ya kita kontak fisik sama.
Pasien cacar monyet yang bergejala memiliki ciri-ciri timbulnya bintik-bintik disertai nanah pada beberapa bagian tubuhnya. Kondisi itu yang membuat pasien cacar monyet berpotensi menular apabila ada kontak fisik.
Kalau cacar monyet, enggak. Dia harus bintik-bintik dulu, keluar nanah-nanahnya, baru dia bisa menular. Kalau dia belum keluar tuh bintik-bintiknya, dia tidak menular. Sehingga dengan demikian, menghindarnya jauh lebih mudah. Karena kita tahu, orang ini udah cacar monyet, ya kita jangan dekat-dekat.
Menteri Kesehatan melanjutkan, angka fatalitas cacar monyet juga sangat rendah. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia WHO, dari 35 ribu kasus, hanya 12 orang yang teridentifikasi cacar monyet yang meninggal.
Meninggalnya bukan karena virus ya. Karena di kulit ini kan nggak bisa bikin meninggal. Meninggalnya biasanya karena secondary infection. Jadi udah infeksi di kulit, kemudian garuk-garuk, segala macam, infeksi yang masuk ke ini, kemudian kena infeksi bakteri di paru. Biasanya meninggalnya gara-gara pneumonia. Atau nanti infeksinya masuk ke infeksi di meningitis di otak oleh bakteri. Tapi bukan meninggalnya gara-gara infeksi oleh virusnya di kulit.
Budi pun meminta agar masyarakat tak perlu khawatir dengan ditemukannya kasus terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia. Dia meminta agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dan kebersihan.
Kemudian kalau ada orang-orang yang sudah berbintik-bintik, dia segera dilaporkan. Dan jangan bersentuhan fisik dengan orang-orang yang berbintik-bintik cacar. Jelas sekali kok kelihatan itu ya. Di tangan, di muka. Dan khusus untuk cacar monyet berbeda dengan cacar yang lain, mohon maaf. Itu di genital.
Menanggapi situasi terkini dengan ditemukannya kasus pertama cacar monyet di Indonesia, Ketua Satgas Cacar Monyet Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Hani Nilasari, mengingatkan bahwa meski sudah ada kelonggaran kegiatan di berbagai tempat, namun masyarakat tetap perlu mempertahankan protokol kesehatan secara ketat, serta lebih aktif menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat.
Bagi Anda-Anda yang merasa bergejala sesuai dengan gejala monkeypox, dapat segera berobat dan menemui dokter terdekat.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mendorong pemerintah dan DPR merumuskan otoritas perlindungan data pribadi yang kuat dan independen seiring maraknya dugaan kebocoran data pengguna. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Pemerintah dan DPR sedang dalam proses finalisasi rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP yang rencananya akan disahkan pada September 2022. Direktur LSM Mayudi Jafar berharap pemerintah dan DPR akan mematangkan format dan kewenangan otoritas perlindungan data pribadi. Sebab kata dia kebutuhan otoritas yang kuat dan independen semakin dibutuhkan menyusul maraknya dugaan kebocoran data pengguna di perusahaan dan lembaga negara.
Karena kita tidak pernah melihat satu proses yang tuntas dan akuntabel dalam setiap insiden kebocoran data pribadi gitu kan.
Wahyudi menambahkan otoritas perlindungan data pribadi yang akan dibentuk perlu memiliki kewenangan yang memadai sehingga bisa melakukan investigasi ketika terjadi kebocoran data. Termasuk juga memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dan penegakan hukum supaya peristiwa serupa tidak terulang kembali. Bukan sebaliknya menyerahkan bentuk dan kewenangan otoritas yang akan dibentuk kepada Presiden. Minggu 21 Agustus, akun Twitter Teguh Aprianto menyebutkan data pelanggan Indihome diduga bocor dan dibagikan gratis. Data tersebut berupa catatan pencarian, nama, dan nomor induk kependudukan. Dugaan kebocoran data pengguna sebelumnya juga dialami PLN dan kepolisian. Menanggapi itu, melalui keterangan tertulis, Dirjen Aplikasi Samuel A. Pangorapan menjelaskan, Kominfo akan segera memanggil manajemen Telkom untuk mendapatkan laporan dan langkah Telkom terkait dugaan insiden ini. Sementara itu, anggota DPR RI Muhammad Farhan mengatakan, tanggung jawab atas kebocoran data pengguna berada di perusahaan atau lembaga yang memegang dan mengumpulkan data. Sebagai contoh, PLN dan Indihome jika nantinya terbukti bocor. Namun kata Farhan, pemerintah dan DPR merasa dilema jika sanksinya harus dicabut izin penyelenggaraan sistem elektroniknya. Sebab pencabutan tersebut akan berdampak luas kepada pelayanan masyarakat. Namun demikian, Farhan berpendapat sanksi tersebut tetap perlu diberikan, panjang tidak merugikan masyarakat jika nantinya terbukti ada kebocoran data.
Sanksi yang sesuai peraturan yang ada sekarang diterapkan akan merugikan masyarakat. Nah, maka mesti dicari sebuah solusi yang kesannya kompromistis.
Farhan berharap pengesahan RUU PDP ini dapat menjadi solusi bersama atas potensi kebocoran data pribadi, sebab regulasi ini berisi tata kelola pengumpulan data publik dalam setiap tahapan. Sehingga jika ada kebocoran data dalam tahapan tertentu, sanksi yang diberikan ke lembaga tersebut tidak merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Sejak mantan Presiden Trump menarik Amerika Serikat dari persetujuan Trans-Pacific Partnership atau TPP atau Kemitraan Trans-Pacific, posisi Amerika Serikat dalam sektor perdagangan di Asia terkucilkan. Pemerintahan Biden kini menyusun sebuah prakarsa baru guna mengajak negara-negara Asia bergabung dalam sebuah forum perdagangan yang baru. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Prakarsa baru yang digagas Biden untuk mengajak negara Asia bergabung dalam forum perdagangan itu diberi nama Indo-Pacific Economic Framework, IPEF, atau Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik. Menurut Mireya Solis, peneliti senior dan direktur dari Pusat Studi Kebijakan Asia Timur di Brookings Institution di Washington, D.C., berbeda dari persetujuan perdagangan dan investasi tradisional, hasil perundingan negara-negara peserta ini nantinya akan berbentuk sebuah persetujuan eksekutif.
And they are now launching this Indo-Pacific Economic Framework, which is going to be different in many respects.
Dan kini mereka meluncurkan kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik yang akan berbeda dari berbagai segi. Salah satunya adalah tidak akan ada perundingan akses pasar, yang berarti penghapusan tarif tidak menjadi bagian dari perundingan ini. Perbedaan lainnya dengan TPP, kerangka kerja ini tidak akan diratifikasi oleh Kongres. Jadi ini seperti sebuah persetujuan eksekutif yang berarti akan lebih mudah dirundingkan.
Tetapi prakarsa baru ini akan disusun berdasarkan antisipasi masa depan ekonomi dunia, serta memperhatikan isu-isu yang relevan seperti misalnya e-commerce atau perdagangan elektronik, masalah mata rantai pasokan, dan ekonomi ramah lingkungan. Kembali Mireya Solis.
For example, the digital economy. More and more of how our economies and societies operate are really based on the, you know, digital platforms.
Misalnya ekonomi digital, semakin banyak ekonomi dan masyarakat yang beroperasi berdasarkan platform digital, dan itulah sebabnya sejumlah persetujuan perdagangan digital dirundingkan. Karena ini benar-benar pusat gravitasi dari ekonomi di masa depan, banyak ekonomi akan menjadi terdigitalisasi.
Untuk mengetahui bagaimana sambutan negara-negara Asia, khususnya Indonesia atas prakarsa AS ini, VOA menghubungi Rocky Intan, pakar dan peneliti ekonomi politik di CSIS Jakarta.
Indonesia semangat utamanya adalah mendukung kembalinya engagement Amerika Serikat di kawasan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu digarisbawahi saat ini Indonesia itu setuju bersama dengan 13 or 14 countries in the Indo-Pacific region that agreed to negotiate apa aja isunya, the scope of the negotiations or discussions even, supply chain cooperation, climate and labor standards.
Pemerintahan Biden ingin melangkah lebih cepat dalam mencapai persetujuan berdasarkan kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik ini. Tenggat waktunya adalah pertemuan APEC pada November tahun depan yang akan berlangsung di AS. Bagi Solis, ini merupakan sasaran yang terlalu ambisius mengingat kompleksitas dari isu-isu yang harus digeluti oleh para perundingnya.
Australia kaget dan cemas setelah mendapat konfirmasi bahwa masa tahanan pembuat bom Bali kembali dikurangi. Dalam serangan pada Oktober 2002 itu, 202 orang, termasuk 88 warga Australia, tewas bersama korban dari Indonesia, Inggris, Amerika, dan negara-negara lain. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Umar Patek, anggota kelompok militan Jemaah Islamiyah yang terkait Al-Qaeda, dihukum penjara 20 tahun pada 2012. Patek dinyatakan bersalah membuat bom yang menghancurkan dua klub malam 10 tahun lalu di Pulau Bali. Akibatnya 202 orang tewas, termasuk 88 warga Australia. Minggu lalu kembali masa hukumannya dikurangi sebagai bagian dari remisi yang diberikan kepada narapidana untuk menandai Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Patek memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat bulan ini karena telah menjalani 2/3 dari masa hukuman penjaranya. Patek adalah salah seorang yang paling diburu di Asia. Ia buron selama hampir 10 tahun sebelum ditangkap di Pakistan. Para pejabat bersikeras, dia telah dideradikalisasi. Kementerian Kehakiman Indonesia harus memberi persetujuan akhir untuk pembebasannya. Di Australia, ada kemarahan dan kecemasan bahwa salah seorang arsitek utama serangan Bali akan segera bebas. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan kekhawatirannya dan mengatakan,
"This will be of concern for the families involved."
Ini akan menjadi keprihatinan bagi keluarga korban. Kami terus mengupayakan jalur diplomatik demi kepentingan Australia dan akan terus melakukannya dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan keamanan dan terkait hukuman.
Otak serangan bom Bali, Hambali, juga dikenal sebagai Encep Nurjaman, ditahan di Teluk Guantanamo, fasilitas Amerika di Kuba. Sejak 2006, ia menunggu persidangan. Tiga konspirator kunci lainnya dieksekusi pada November 2008. Lainnya dibunuh oleh polisi Indonesia sebelum diadili. bom Bali sangat memengaruhi Australia. Bali adalah tujuan wisata yang populer. Serangan itu menghancurkan rasa aman Australia yang terisolasi. Walaupun pemboman itu tidak terjadi di dalam negeri Australia, mereka merasa peristiwa itu sangat dekat. Korban bom Bali berasal dari lebih 20 negara, mencakup Brasil, Jerman, Jepang, dan Selandia Baru. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Di antara hutan bangunan di kota New York, terdapat gedung baru yang menyandang gelar pencakar langit paling ramping di dunia. Menara ini sangat kurus dan tinggi, sehingga jumlah lift harus dikurangi dan harus diambil langkah-langkah untuk memastikannya tahan terhadap angin kencang. Berikut laporan selengkapnya.
Bagian atas Menara Steinway di kota New York bergerak beberapa meter ketika angin bertiup. Penyebabnya, pencakar langit terbaru di Manhattan itu tinggi dan ramping. Gedung itu begitu sangat ramping, sehingga diklaim paling ramping di dunia. Dirancang firma arsitektur New York Sharp Architects, gelar pencakar langit paling ramping di dunia didapat karena rasio lebar dan tingginya yang sulit masuk logika, 1:23.5. Arsitek utama gedung apartemen 84 lantai itu, Greg Pascarelli, menjelaskan, rasio kelangsingan adalah lebar dikali tinggi.
So anytime it's 1:10.
Jadi rasio 1:10 atau lebih itu dianggap bangunan ramping, 1:15 atau lebih dianggap eksotis dan sangat sulit dilakukan. Bangunan paling ramping di dunia kebanyakan ada di Hong Kong dan rasio bangunan-bangunan sekitar 1:17 atau 18. Rasio bangunan ini 1:23.5, jadi dibutuhkan lompatan luar biasa dalam teknologi untuk membangunnya.
Menara itu terdiri dari 60 unit apartemen. Satu unit ditawarkan dengan harga $18 juta hingga $66 juta. Dari tiap unit, tampak pemandangan kota 360 derajat. Terletak tepat di selatan Central Park, taman luas di tengah kota New York, bangunan ini terletak di 57th Street, Manhattan. Kawasan yang dikenal sebagai Billionaire's Row atau hunian para miliarder. Dengan tinggi 435 meter, ini menara hunian tertinggi kedua di benua Amerika setelah menara Central Park di dekatnya yang tingginya 470 meter. Sebagai perbandingan, menara tertinggi di dunia adalah Burj Khalifa di Dubai dengan tinggi 828 meter. Tetapi, untuk membuat bangunan menjadi sangat tipis, harus dilakukan beberapa penyesuaian, dimulai dari jumlah lift. Pascarelli menjelaskan,
so there are basically two shafts.
Jadi, pada dasarnya ada dua poros dengan lift yang bertumpuk. Bagian atas untuk penumpang dan bagian bawah untuk servis. Lift bergerak naik turun pada poros itu. Jadi, meskipun dua poros, tersedia empat lift.
Gedung pencakar langit itu juga lebih rentan terhadap unsur alam, termasuk angin. Untuk mengatasinya, dibuat fondasi yang kuat dengan sekitar 200 jangkar batu sampai kedalaman 30 meter di bawah batuan dasar. Fasadnya terbuat dari kaca dan bertekstur terakota dan perunggu untuk menghasilkan turbulensi yang memperlambat kecepatan gerak bangunan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sekolah menunggang unta pertama telah dibuka di Uni Emirat Arab, tepatnya di Gurun Al Marmum yang terletak di luar kota Dubai yang ramai. Sekolah itu memperkenalkan olahraga menunggang unta sekaligus membangun kembali hubungan budaya yang memudar antara manusia dan hewan berukuran besar tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Menunggang unta kini dapat dilakukan di Dubai setelah sekolah menunggang unta berlisensi pertama di Uni Emirat Arab resmi dibuka. Di Arabian Desert Camel Riding Center, sekolah menunggang unta itu didedikasikan untuk mengajarkan kembali hobi yang populer sejak abad ke-7 di Uni Emirat Arab. Ini membuatnya menjadi bagian dari warisan budaya negara itu. The Arabian Desert Camel Riding Center di Dubai menjadi satu-satunya sekolah yang memiliki lisensi untuk mengajarkan olahraga menunggang unta. Linda Krakenberger adalah salah seorang pendiri sekolah tersebut. Apa yang mendorongnya untuk mendirikan sekolah menunggang unta? Ia mengatakan bahwa ia mulai merasa bosan menunggang unta sendirian pada tahun 2021. Hal itulah yang membuat ia memutuskan untuk membuka The Arabian Desert Camel Riding Center.
Tidak saja sebagai salah satu pendirinya, Linda Krokenberger juga menjadi pelatih.
There's other places to ride, but usually they don't offer such an in-depth experience with the animal or that people can come repeatedly.
Ada banyak tempat untuk menunggang unta, namun mereka tidak menawarkan pengalaman mendalam dengan hewan tersebut atau tempat di mana orang-orang dapat berkunjung berulang kali dan mereka dapat menjalin hubungan dengan unta-unta tersebut. Mereka juga dapat lebih mengasah kemampuan menunggang unta dengan jarak yang lebih jauh. Kami menunggang unta 50 km dalam satu hari, melakukannya pada malam hari dan berkemah di gurun, atau menungganginya untuk balapan pendek.
Jane Schmidl, seorang pelatih menunggang unta asal Jerman, menjelaskan.
So riding involves a lot of body weight, for example going left or right. We have only one rein, so how do we
menunggang membutuhkan peran berat tubuh, misalnya untuk belok ke kiri atau ke kanan. Kami hanya memiliki satu kendali. Jadi bagaimana kami berkomunikasi atau bagaimana kami memberi arahan, itu dilakukan dengan mengubah arah beban tubuh si penunggang, juga menggunakan tali sebagai tongkat pengarah.
Jane Schmidl menyebut unta-unta tersebut sebagai raksasa jinak dan ia merasa bangga setiap kali menunggangi mereka. Ini merupakan pertama kalinya bagi Michelle O'Malley yang datang jauh-jauh dari Selandia Baru untuk melihat unta dari dekat. Ia memutuskan untuk menunggang unta bersama anak-anaknya yang masih kecil sebagai petualangan baru. Selama ribuan tahun, Semenanjung Arab telah menjadi tempat tinggal bagi spesies gurun itu yang sejak masa lampau telah digunakan sebagai sarana transportasi dan sumber kelangsungan hidup. Kini, unta-unta itu menjadi populer untuk balapan di Uni Emirat Arab dengan hadiah yang bernilai ribuan dolar. Dengan dibukanya akses balapan dan menunggang unta bagi semua orang, Obaid Al-Falasi, salah satu pemilik dan pendiri sekolah di Arabian Desert Camel Riding Center, mengatakan mereka melihat adanya kenaikan jumlah peserta perempuan yang belajar menunggang unta. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Para pecinta film yang diadaptasi dari novel karya J.R.R. Tolkien seperti The Lord of the Rings dan The Hobbit sebentar lagi akan bisa kembali menikmati cerita yang baru lewat serial The Lord of the Rings, The Rings of Power. Berikut selengkapnya.
It is here, Galadriel. The moment we feared.
Sekitar 20 pemain dan anggota kru film The Lord of the Rings, The Rings of Power memadati area karpet merah di acara pemutaran perdana dari seri baru ini di Los Angeles, California belum lama ini. Ini merupakan serial terbaru yang diangkat dari novel karya J.R.R. Tolkien yang berjudul The Lord of the Rings dan The Hobbit. Dirilis 8 tahun setelah film terakhir yang ke-6 tayang, para fans tentu saja memiliki ekspektasi yang tinggi dari The Rings of Power yang kini menjadi film seri pendek dengan 8 episode. Aktor Robert Aramayo yang berperan sebagai elf bernama Elrond dalam film seri yang baru ini mengatakan bisa merasakan kegembiraan di sekelilingnya.
I feel the excitement around it and I feel the pressure of it, you know.
Robert Aramayo mengatakan ia bisa merasakan adanya tekanan. Tapi satu hal hebat yang menurutnya cukup membantu adalah tokoh Elrond yang juga memiliki banyak tekanan. Cerita dalam film seri The Rings of Power ini mengambil latar belakang ribuan tahun sebelum The Hobbit yang adalah prequel dari The Lord of the Rings. Namun aktor Charlie Vickers meyakinkan para penonton bahwa mereka tidak perlu menyelami karya-karya Tolkien atau menonton film-filmnya selama berjam-jam untuk bisa mengikuti alur cerita yang baru ini.
I don't think anyone needs to do any homework. Of course, having a prior knowledge of the lore and the world will only enhance the experience, but I think you can go into it as a complete new fan of Tolkien and Tolkien's world.
Charlie Vickers menambahkan, tentu saja bagi penonton yang mengetahui cerita yang sebelumnya, bisa menambah keseruan dalam menonton film seri ini. Tapi menurutnya, penonton bisa mendalami ceritanya sebagai penggemar baru dari Tolkien dan dunia yang diciptakan olehnya. Serial yang didukung oleh Tolkien Estate yang menangani hak cipta dari karya-karya Tolkien ini lebih memiliki kebebasan untuk mengembangkan materi yang ada dibandingkan 6 film sebelumnya.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.